Hyvää iltaa jälleen kerran. Nyt puhutaan sivistyksestä. Sivistyksen vuoksi on kirja, jolla on monta toimittajaa ja siinä on erittäin monta sivistynyttä ihmistä myöskin haastateltu. Ja kaksi heistä on täällä tänään, eli Tarja Halonen ja Anni Vuohijoki. Ja Helmi Jyrkkänen on yksi näistä toimittajista tässä kirjassa ja toimii nyt haastattelijana. Annetaan oikein isot aplodit. Helmi Jyrkkänen, painonnostaja, voimannostaja Anni Vuohijoki sekä presidentti Tarja Halonen. Olkaa hyvät.
Tervetuloa minunkin puolestani ja kiitos esittelyistä. Mä oon tosiaan Helmi Jyrkkänen, yksi kirjan toimittajista. Ja meillä on kirjassa 32 kirjoittajaa, joista kaksi on kanssani täällä tänään. Kiitos teille ja tervetuloa. Tämä kirja on Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kesäfestivaalin yhteistyössä toimittama. Ja kuten tästä meidän laajasta kirjoittajajoukosta näkee, niin sivistys on aika monitahoinen asia ja me kirjoitettiinkin johdantoon, että se pakenee täsmällistä määrittelyä ja kirjassa sitten jokainen kirjoittaja lähestyy sitä omasta näkökulmastaan. Mutta yksi sellainen määritelmä, joka kirjassakin muutaman kerran toistuu ja josta itse kovasti pidän, niin on J.V. Snellmanilta. Sivistynyt ihminen on sellainen, joka ihmiskunnan suurissa kysymyksissä ymmärtää aikansa vaatimukset ja jolla on tietoa ja taitoa edistää näitä yleisiä etuja. Ja J.V. Snellman eli 1800-luvulla, mutta sivistys elää tänä päivänäkin ja toivottavasti vain vahvistuu tästä eteenpäin. Nyt ihan ensimmäiseksi haluaisin kysyä teiltä, että mitä sivistys teille merkitsee? Haluatteko presidentti Halonen aloittaa?
Ehkä voisi sanoa, että se omalta osaltani merkitsee sellaista tietynlaisen kokonaiskuvan saamista itsestä, ympäristöstä, ihmisistä, elämästä, tästä olevaisesta. Ja se, minkä takia mä olen tuosta nyt mukana, niin on se, että mä olen tuossa kansanvalistusseurassa, joka vietti viime vuonna näitä juhlavuosiaan. Ja meille syntyi hyvin laajalta sellainen huolestunut kuva siitä, että viime vuosien sinänsä hyvin tervetullut teknologian, luonnon, ekologian mukaantulo, niin jätti ehkä sitten tämän sivistyssanan vähän niin kuin sivumpaan, vaikka tietysti voi sanoa, että tämmöinen ekosivistys on niin kuin hyvin keskeinen asia nykyajalla.
No mä ehkä luonnehtisin vähän saman tavalla, että sivistys on kykyä ymmärtää ympäristöä ja ilmiöitä myös muuta kuin sen ehkä oman itsensä kannalta. Eli sivistynyt ihminen pystyy sulautumaan ajan henkeen ilman tuskastumatta siitä ajan hengestä.
Tai ei ainakaan tuskastunut koko aikaa.
Ja osaa myös tehdä jotain, jos sattuu tuskastumaan, niin ei jää sen tunteen valtaan. Haluaisitko kertoa jotain esimerkkejä uranne varrelta? Onko jotain hetkiä, jolloin sivistys on ollut erityisen merkityksellistä tai merkitys on korostunut?
No jos mennään niin kuin esihistoriallisen aikaan vuoteen 1960-luvun loppuun, niin olen ollut silloin Suomen ylioppilaskuntien liitossa ja me koitimme demokratisoida yliopistojen hallintoa juuri sillä ajatuksella, että me saisimme niin kuin uudenlaisen asenteen meidän niin sanottuun korkeampaan opetukseen. Mutta me epäonnistuimme siinä silloin. No, siitä tuli sitten parikymmentä vuotta myöhemmin, niin tehtiin uudistus. Ja nyt siitä uudistustakin on jo taas ehditty vähän vetämään eteenpäin ja taaksepäin. Mutta kyllä mä luen, että eniten minun on vaikuttanut sivistyksessä se, että kun olen syntynyt ja kasvanut pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa sukupuolten tasa-arvo, vaikkakaan se ei ollut täydellinen, niin oli paljon pidemmällä kuin monessa muussa maassa. Niin sellaisen uuden kokonaiskuvan saaminen sitten YK-piirissä osin presidenttiaikana ja sitten koko tämä aika sen jälkeen, niin kertoi sitten sen, että tämä niin kuin sanoisi, planetaarinen vastuu siitä, että millä tavalla ihmiset ja luonto ja koko tämä meidän kotiplaneetta voi, niin se on ollut niin kuin jatkuvasti tämän sivistyksen ja sen sivistyksen eri paikkojen ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämistä.
Toi on hyvä kysymys, koska itse ehkä näen sitä, että sivistystä tarvii kaikkein niitä kriisitilanteissa ja mun oma tausta, kun tosiaan on entinen ammattiurheilija, niin urheiluelämähän on aina semmoista tietynlaista kriisiytymistä. Eli niitä pettymysten käsittelyä ja muita vastaavaa, kun me kohdataan ihmisiä ja me kohdataan niitä tilanteita, niin periaatteessa jokainen semmoinen isompi kriisi on vaatinut sitä, että on joutunut käyttämään ehkä niitä sivistyksen keinoja sitten läpipääsemiseen niistä. Ja nykyään, kun tosiaan kun toimin sitten taas ihmisten kanssa, mutta lääkärin asemasta, niin käytännössä se ihmisen kohtaaminen ihmisenä vaatii aina sitä, että sulla on sellaista sielun sivistystä, eli ymmärrystä siitä tilanteesta, niin sanoisin, että se on jopa päivittäin, toivottavasti ainakin pyrin siihen, niin mukana siinä omassa työn tekemisessä. Mutta ehkä semmoiset isommat jutut on ollut kaikki tämmöiset meidän lajissa tulleet, vaikka valintamenettelytapahtumat ja muut vastaavat, missä on ollut erimielisyyksiä. Tai, ja silloin, kun ihmisten mielipiteet on ollut eriäviä, että on pystynyt pidättäytyä siinä, että ei ehkä lähde siihen niin kuin samanlaiseen loanheittoon ja muuhun vastaavaan, että valitse sitä helppoa tietä. Eli se ei aina se näpäytys, se ei ole se kaikkein paras vastaus, vaan joskus olisi ihan hyvä vaan pidättäytyä asioista.
Kyllä. No, presidentti Halonen, te viittasittekin tässä jo planetaariseen vastuuseen ja kestävään kehitykseen. Ja tosiaan luvussannekin kirjoitatte siitä, että sivistykseen kuuluu kaiken elollisen ja jopa elottomien tekijöiden arvon näkeminen planeetallamme. Mutta kuitenkin samalla kun me tavoittelemme sivistynyttä elämää itsellemme, niin me aiheutamme tuhoa ei-inhimilliselle luonnolle. Niin miten voimme ratkaista tätä ristiriitaa ja ajatella vähän uudelleen?
Kyllä mä uskon, että siinä on sellainen perusymmärrys, että halutessaankin tehdä hyvää tai pelkästään täällä olemisessa, niin aiheuttaa joko tieten tai tietämättään jolleen toiselle niin haasteen tai jopa tuhon. Eli tämä on niin kuin kokonaisuus ja siinä sitten ei pidä liioitella omaa erinomaisuuttaan, hyvyyttään tai tekemisiään, mutta toista päin myöskään ei pidä ottaa syntiä kantaakseen niin kuin koko tästä tekemisestä, koska se on systeemi ja tämä on joukkotoimintaa kaiken kaikkiaan suuntaan, jos toiseen vaikka yksilölle saattaa olla erittäin suuri merkitys. Sitten se on hyvä, joka tämän sanoin nuoremmille ihmisille nykyään, että sulla on yksi elämä taattuna, se on tämä elämä, mitä sä elät nyt. Ja sun pitää saada siihen mahtumaan kaikki se, mitä sä ajattelet, että on ok. Ja vielä sitten miettiä sen, että miten se vaikuttaa muihin. Mutta se on ihmisen oikeus ja se on toisaalta sitten ihmisen taakka tai velvollisuus.
Kyllä. Entäs Anni, puhuit äsken sydämen sivistyksestä ja kuitenkin kirjoitat luvussasi myös, että urheilijoita voidaan esimerkiksi epäonnistumisen hetkellä kohdella sivistymättömästi. Niin miten tätä sivistymättömyyttä voitaisiin kitkeä?
Sanotaanko näin, että ehkä me urheilijat ei tänä päivänä, me urheilijat ollaan yksi osa siitä, että joka kohtaa sitä sivistymätöntä käytöstä. Ja mä väittäisin näin, että osatekijä on siis se, että meidän, no toisaalta se uutisvirta on ollut ennen kodeissa. Eli se, mitä ollaan kodeissa keskusteltu ihmisistä, niin nykyään tulee päivänvalo. Eli nykyään niin sosiaalinen media ja muu vastaava mahdollistaa siis sen, että ihmiset pystyy syytämään sen, mikä ennen jäi neljän seinän sisään, niin se syydetään nykyään ulos. Eli en sanoisi niin, että me ollaan nykyään paljon sivistymättömämpiä kuin ennen, mutta se millainen kasvatuskulttuuri ja mitä siellä kotona opetetaan, sitä empatiaa ja sympatiaa, niin se tulee sieltä ulos. Ja urheilijana se näkee hyvin siis siinä, että me ollaan niin kuin me ollaan niin kuin ravikarjaa ihmisillä, mikä tulee siis siitä, että se sun arvo on koko ajan kiinni siitä sun menestyksestä. Ja suomalainen sohvaurheilija omistaa sen sun arvon. Ja sitten kun sä et ansaitse sitä arvoa, niin sulle ei ole mitään merkitystä. Ja se ihmisyys ja inhimillisyys riisutaan sieltä aika nopeasti pois. Mä itse opin sitä aika paljon. Se on mun ura-aikan kasvanut se median merkitys, tai kasvoi silloin tosi paljon, ja oppi siis siihen, että sillä on hirveä merkitys ensinnäkin, että mitä sä itse annat itsestäsi ulos. Eli se, että jos sä oot itse tyytyväinen, niin sitten kansakin on tyytyväinen, mutta jos sä itse sanot, että tänään en onnistunut, niin sillä tuloksella ei ole mitään merkitystä, kun kansakin ajatteli, että sä epäonnistuit. Ja sitten siinä tuli semmoinen, niin kuin sanoinkin, että se vaihe siis siitä, että mitä sille ihmiselle voidaan sanoa, niin sitähän ei ole niin kuin olemassakaan. Että sieltä saattaa tulla ihan laidasta laitaa arvostelua ja se koetaan oikeutetuksi, koska se urheilija nähdään sellaisena, että me ollaan häpästy koko Suomi sillä meidän urheilusuorituksella. Ajattelematta, että ne ihmiset, jotka esimerkiksi MM-kisoissa, niin on maailman parhaat urheilijat, jotka siellä on. Ja se vaatii sitä kotikasvatusta. Eli sitä, että meidän lapset pitäisi kasvattaa siihen, että jokaisella ihmisellä on ne sitten minkä tasoisia urheilijoita tai minkä sukupuolisia ihmisiä tai minkä poliittisen suuntauksen omaavia, niin heillä olisi sama ihmisarvo kuin siellä kotona itsellään niillä ihmisillä on. Ja ennen kuin sitä vaihdosta tehdään, niin ei tule sitä vaihdosta siihen, mitä niitä urheilijoita tai poliitikkoja kohdata.
Jos mä jatkan tästä vielä, että se näkee siinä, että harva urheilija nyt on koko, niin kuin sanoisiko, tämmöisen niin kuin miehuus- tai naisuusikänsä mukana tuossa urheilussa. Mutta politiikoilla oli aikaisemmin aika tyypillistä, että oltiin pitkiä urakausia mukana. Mutta tällä hetkellä niin tässä kaikki pitäisi tulla äkkiä nyt tässä mahdollisimman nuorena ja tehdä sellainen niin kuin suihkun nopea nousu. Ja sitten sen jälkeen niin siihen liittyy hyvin voimakkaasti tämä media ja sosiaalinen media. Ja myöskin sitten ihan sinne ihmiseltä ihmiselle sellainen kohtelu, jossa se muodostut niin kuin puolittain ei-ihmiseksi sillä tavalla, että sinua saa kuvata ja sinua saa niin kuin sinulle saa koko ajan niin kuin käsitellä tavallaan omana sinun omistamanasi tuotteena. Niin se aiheuttaa sitten sen, että ihmisten toiminta esimerkiksi politiikassa eri tasoilla, niin se on lyhentynyt tämä aika ja meitä vanhoja dinoja sitten on aika vähän enää. Eikä kysymys on siitä, että ei malta lopettaa. Osittain tietysti, että esimerkiksi kestävä kehitys on tämmöinen tärkeä asia, vaan se, että jollakin tavalla koetetaan pitää yllä jatkuvuutta. Ja tämä on erityisesti kansainvälisessä politiikassa, jossa Suomi on hyvin pieni tekijä. Niin kestää tosi kauan, että me saadaan tietynlainen hyvä maine. Se voidaan kyllä äkkiä menettää. Siinä se on ihan sama kuin urheilussa. Että ensin siihen kestää kauan tulla, että saadaan se oma ja sitten tämä kansallinen maine, mutta sitten saattaa mennä tosi äkkiä alas ja sitten siinä koetetaan mielellään, että syyllinen, joka ei ainakaan ole se puhuja, katsoja, kuuntelija tai keskustelija itse.
Onko teillä kasvatuksen lisäksi jotain keinoja tähän sivistymättömyyden kitkemiseen?
No ehkä ainakin mä aina sanoisin siellä hyvin arkakin kielellä, että se mikä ennen vanha jäi kirkon kylän kioskille ja siitä pääsi eroon, niin nyt netti on esimerkiksi sellainen paikka, että kun siellä kerran sinne sanot jotakin, niin se pysyy siellä senkin jälkeen, kun et itse enää haluaisi, että se on siellä. Et siinä mielessä niin sellainen pitkäjänteisyys ja se, että ei ihan kaikkea sano, mitä mieleen tulee, että on niin kuin pikkusen kärsivällisempi tai maltillisempi itseään ja muita kohtaan, niin se on minusta sellainen ihan hyvä vanha periaate, jos ihan käytöksestä puhutaan. Sivistys on tietysti paljon muutakin.
Ja sitten mä sanoisin lisäksi sen, että totta kai niin kuin yksilöt on tärkeitä, yksilön hyvinvointi, mutta me eletään aikaa, missä me eletään paljon nopeampaa aikaa. Eli kaikki liikkuu paljon nopeammin, että halutaan ne urat nopeammin ja seuraajat nopeammin ja menestys nopeammin. Me eletään semmoista todella yksilökeskeistä aikaa, niin siinä pääsee unohtumaan sen niin kuin yhteisön ja yhteisöllisyyden merkitys. Eli sen, niin kuin sanoin, että empatia- ja sympatiakeinojen kartuttaminen, se on tosi tärkeä, koska jos me ihmiset ei ymmärretä sitä, että miltä se toisesta tuntuu, niin sitä on vaikea sitä sivistystä silloin parantaa. Eli jos se oli mun mielestä todella hyvä se Helsingin Sanomien juttu, kun he soitteli niille Sofia Virran kommentoijille, niin niistä oli ihan uskomaton ensinnäkin, että heillä soitetaan, mutta se mikä sieltä tuli läpi, oli se, että he ei edes tajunnut, että joku voi ne kommentit lukea ja jotakin ne voi satuttaa. Eli siis me ei olla lähtökohtaisesti siinä tilanteessa, että me ymmärrettäisiin sen, että sillä meidän omalla teoilla ja sanoilla on seuraukset, niin kyllä se niin kuin pitää lähteä korjaamaan siellä, että me pystytään sitä sivistystäkin korjaamaan.
Yhteisön rakentaminen. No tästä samasta aiheesta vielä jatketaan vastuusta. Te kirjoitatte myös molemmat siitä sivistyksen vuoksi teoksessa. Anni mainitset, että kun urheilija menestyy ja saa julkisuutta, niin sen vallan mukana tulee vastuuta. Ja valtaa tulisi käyttää viisaasti, vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Ja presidentti Halonen, kirjoitatte puolestaan meidän kaikkien vastuusta, että me kaikki olemme vastuussa huomisesta ja meidän tulisi olla aktiivisia. Niin miten me voimme toimia sivistyksen puolesta ja yhteisen hyvän puolesta ja rakentaa yhteisöä internetin ulkopuolella?
Me ollaan molemmat otettu tässä aika tavalla niin kuin paljon kantaa siihen, että millä tavalla meidän pitäisi huomata ihmisestä ihmiseltä ihmiselle oleva käyttäytyminen. Ja sitten se vaikutus, mikä sillä saattaa olla isompiinkin ihmismassoihin. Mutta sitten tämä, minkä takia olen itse ajatellut, että olen tämän kestävän kehityksen kanssa paljon tekemisissä, niin puhunut siitä, että se ei ole vain sitä, että jotkut niin sanotusti vaikuttavat tai tärkeät ihmiset tekevät päätöksiä. Toki kyllä paljon, ja erään olen, tai sanotaan parinkin suuren valtion päämiehiä katsonut huolestuneesti, että mitä he voivat aikaan saada, paljon niin kuin huonoja asioita hetkessä. Mutta et meillä myös on sillä tavalla, esimerkiksi kestävä kehitys, me sanoimme silloin, kun YK:ssa, mä olen vetänyt sitä Rio-prosessia aikoinaan, jolla tehtiin tämä Agenda 2030, että se vaatii kaikki. Se ei tule valtion päämiesten tai hallitusten päämiesten päätöksellä, sillä tasoitetaan tietä oikeaan suuntaan. Mutta sitten kysymys on yhtä lailla tiedemaailmasta, yritysmaailmasta, mutta kansalaisjärjestöistä ja meistä kaikista. Et mä tiedän sen vaikeuden, kun menen kauppaan ja miettii, ensinnäkin se, että kenellä on varaa ja mihin, ja sitten toisekseen sen, että onko tämä nyt ollut neille työntekijöille ok, onko tämä luonnon kanssa ok, onko tässä mun terveydelleni jotakin, että melkein tarvitsisi kompassin mukaan. Niin kuitenkin sitten se, että se mitä me tehdään joka päivä pieniltä tuntuvia tekoja, me joko ollaan tukemassa sitä turvallista uutta tulevaisuutta, tai sitten me ei sitä piitata, ei oman eikä lähimmäisten terveyden tai koko tämän yhteisen menon kannalta. Et siinä mielessä niin se on hyvä vaan muistaa, että vastuu ja samoin sitten se, että mitä me saadaan aikaiseksi, niin se on porukan työtä, jossa kuitenkin meillä jokaisella on ihan tärkeä asema.
Oikeastaan itse huomasin siis siinä vaiheessa, kun kans 2010-luvun alkupuolella, kun olen jäänyt enemmän tekemään urheilua ja olen kirjoittanut ne blogit ja kaikki muut vastaavat sitten, että millä sitä urheilua pyöritti. Ja sitten rupesin kohtaamaan niitä ihmisiä, jotka oli lukenut sanasta niitä asioita, mitä itse oli puhunut, niin sitten tajusi yhtäkkiä sen, että sillä on niin kuin ihan, minun mielestäni ainakin ihan järjetön vastuu sille, että mitä mä itse kirjoitan ulos. Koska vaikka se olisi esimerkiksi mun totuus siinä hetkessä, ja sitten se totuus seuraavassa hetkessä, me tiedettäisiin, että asiat on mennyt eteenpäin, itse tälleen kun teen tosiaan väitöskirjatutkimusta ja on tiedepuolella mukana, niin se muuttuu. Niin sitten se vastuu tietyllä tavalla siitä, että mun pitäisi myös pystyä oikaisemaan se, että mitä mä oon joskus sanonut niin, että koska jos siellä on ihmisiä, jotka on ajatellut, että tämä pitää paikkansa.
Tänään ja huomenna.
Joo, ja sitten he puhuu niitä asioita eteenpäin. Ja sitten he puhuu niitä asioita eteenpäin, niin yhtäkkiä on lähtenyt sellainen niin kuin vireille sellainen tornihuhu, mikä on lähtökohtaisesti siitä, että minä olen esimerkiksi tunnekiihkoissani kirjoittanut jonkun tekstin. Ja eli se vastuu, niin kuin se pysäytti siis siinä kohtaa, että se vastuu siinä, että joku oikeasti kuuntelee niitä mun juttuja, niin silloin mun pitää miettiä se, että vaikka mulla olisi todella kärkäs mielipide jostain asiasta X tänään, mulla ei välttämättä ole se sama mielipide myöhemmin. Ja mun mielestä me nähdään siis semmoinen vastuu kirjoittamista, kun me puhutaan sananvapaudesta. Niin mun mielestä silloin, kun me puhutaan vapauksista, niin meidän pitäisi muistaa ne vastuut myös siis siinä se, että sun pitäisi hallita sitä sun sanomista sillä tavoin, että se ei vahingoita tulevaisuudessa ketään. Ja se oli niin kuin ehkä urheiluuran aikana, niin siis semmoinen niin kuin isoin oppimisprosessi oli kaikki juniorinostajat ja muut vastaavat, jotka sitä uraa on seurannut, oli se, että se, miten mä teen tai käyttäydyn, niin se näyttäytyy siinä heidän elämässään. Eli mä olen aina kokenut se vastuun tosi suureksi. Ja nyt täytyy sanoa tälle pienen pojan äitinä, kun olen huomannut, että hän matkii edelleenkin ostotekniikoista alkaen ne kaikki, mitä mä teen. Niin se vastuu, mä ainakin itse koen sen vastuun tosi suureksi siitä, että mä en rakentaisi hänelle sellaisia sivistymättömiä muureja, että niitä olisi vaikea sitten ylittää, vaan sen takia, että itse esimerkiksi olisi ahdasmielinen jostain asiasta.
Ehkä sitten vielä voi sanoa sen, että se mikä niin kuin tiedemaailmassa on tietysti ollut yksi haaste, niin on se, että me tiedetään kyllä tiettyjä isoja asioita. Ja esimerkiksi juuri nämä kestävän kehityksen periaatteet ja sitä, että millä tavalla luonto reagoi ja muuta. Mutta sitten kun tulee sitten yrityksiä muuttaa tilannetta ja tehdä jotain paremmin, niin mä oon usein sanonut englanniksi, että don't shoot the early birds, että älä ammu niitä aikaisia lintuja. Eli toisin sanoen, jos ei sitten jotain teorioita tai asioita koeteta saada käytäntöön, niin ne ensimmäiset kokeilut ei välttämättä mene ihan niin kuin kohdalleen, mutta sitten pitää uskoa siihen, että tiede kuitenkin periaatteessa on itseään korjaava järjestelmä, ja jota kannattaa seurata. Ja kaikeksi onneksi Suomessa niin luottamus yhteiskuntaan, luottamus tieteeseen, luottamus tiedon välitykseen on aika paljon paremmalla tolalla kuin se on monessa muussa maassa. Ja tässä mielessä niin meillä on hyvä pohja ponnistaa myöskin tämmöisiin sanoisikin pitkäkestoisiin muutoksiin, kun me ollaan ainakin toistaiseksi vielä yksi pohjoismaisista hyvinvointiyhteiskunnista, niin me on totuttu siihen, että isot asiat kestää ei pelkästään vuotta ja kahta, vaan sukupolvelta toiseen. Et esimerkiksi meidän terveydenhuoltojärjestelmä, joka nyt on isoja haasteita, tai sosiaaliturvajärjestelmä tai moni muu koulutusjärjestelmä, niin ne on itse asiassa tehty monen sukupolven aikana. Ja sen vuoksi niin muutokset, joita tänä päivänäkin tehdään, niin se vaatii jälleen tätä, mistä puhuttiin, siis niin kuin semmoista oikeanlaista malttia. Siis epäkohtiin ei tarvitse olla malttia, mutta se muutoksen aikaansaaminen, niin siinä usein on vähän niin, että kaikki ei muutu silloin, kun minä olen huomannut, että asia on pielessä ja napsautan sormeen.
Kyllä. Sivistyksessä on kyse sekä yksilön valinnoista että yhteiskunnallisen tason rakenteista ja teoista. Ja kuten sanoitte, niin aina sivistyneiden valintojen tekeminen ei ole helppoa, mutta me teemme niitä valintoja koko ajan arjessamme. Tähän loppuun, niin haluaisitteko kertoa vielä yleisölle jonkin asian, kokemuksen, teoksen, kohtaamisen, joka on ollut teille sivistävä?
Mainoshetki. Mä aina sanon niin, että minä pidän kovasti ruoanlaitosta, vaikka en olekaan siinä mikään ihan erinomainen, mutta joka tapauksessa. Niin tämä on vähän kuin keittokirja. Että jos olet kiinnostunut tällaista kirjasta, niin älä pelästy, että tämä olisi niin kuin alusta loppuun yhtä samaa juttua, jossa nyt ollaan sitten kauhean suurten asioiden joukossa, vaan tämä on kokoelmakirjoituksia, josta voi sitten katsoa vähän samanlaisena, että olisiko se tänään kaalisoppaa vai olisiko tässä mukavampi jotain muuta. Ja sitten, että jos et ole samaa mieltä, niin eipä siinä mitään. Olet ainakin selventänyt omia ajatuksiasi. Ja myöskin sitten, näissä on myöskin sitten henkilöt hyvin esillä, että keskustelua voi jatkaa monille eri foorumeille. Ja sinun kantasi on ihan tervetullut lisäkeskustelu.
Kyllä. Entäs Anni?
No itsellä ehkä ne kohtaamiset, mitkä sitä omaa sivistystä on kerryttänyt eniten, niin tarvii siis sanoa se, että ehkä ne kaikkein merkittävämmät on ollut ne, kun on tavannut niitä ihmisiä, jotka on äärettömän eri mieltä, mitä itse on asioista. Eli ne on niin kuin se kaikkein eniten itseä opettaneet kohtaukset, on kohdata niitä ihmisiä, jotka ovat aivan eri mieltä asioista, mitä itse on. Koska heidän kanssa, kun löytää sen konsensuksen, niin se on semmoinen asia, mikä kasvattaa sitä omaa sivistystä kaikkein eniten, on se, että sä ymmärrät sitä toista puolta.
Ehdottomasti. Toivottavasti tänä messuviikonloppunakin kohtaamme ja kohtaatte uusia ihmisiä. Kiitos Anni Vuohijoki, kiitos presidentti Halonen, kiitos yleisölle. Oikein hyvää messuviikonloppua kaikille.